Hei og velkommen til en ny utgave av Double Jump. E3 offisielt over, og vi skal få vitnesbyrd ifra hva som foregikk på andre siden av dammen. Med i denne episoden meg selv, Marius Kjørmo, og med meg Håvard Ruud.
Heisan.
Langtveisfarende Jonas Magerøy.
Ja.
Og minst like langtveisfarende Andreas Bjørnvik.
Hallo.
Ja vel, gutta, velkommen hjem igjen.
Tusen takk, takk.
Ja, dere akklimatisert og tilbake igjen i norsk tidszone nå?
Fysisk, ja, men hjernen vil ha det annerledes.
Det tar litt, tid å komme tilbake igjen i norsk tid.
Det gjør det.
Ja, og der liksom hjernen går, går jo ofte kroppen også. Så når man våkner opp helt uthvilt klokka tre, er man ikke lenger så veldig uthvilt klokka åtte på morgenen. Så ikke helt greit helt ennå altså.
Også er hjernen innstilt på at neida, du har en avtale nå i drømmene dine når du ligger og sover. Og så blir det litt sånn der, blir litt søvn, litt dårlig søvn.
Drømmer du at du liksom løper ifra mellom avtalene på E3 når du skal ligge og sove?
Jeg hadde en absurd drøm i natt. Jeg drømte at jeg så Keanu Reeves forlate Microsoft Theater. Og så følte jeg etter ham for å ta en selfie, og jeg merket ikke at jeg følte han inn i jetflyet hans. Og så ble jeg med jetflyet til en annen plass i USA, og da var jeg fucked fordi jeg hadde en avtale rett etterpå. Det er helt, helt merkelig. Så det er veldig synd i oss da.
Ja, det høres, det høres helt forferdelig ut, Jonas. Hvordan var årets E3?
Det var kjempekult. Det var, altså sånn disclaimer, det er jo trist at ikke Sony var der, men utenom det var det kanskje til og med tøffere enn siste gang. Altså, bare sånn veldig, veldig gøy. Masse kule spill.
Ja, med siste gang så mener vi jo da for to år siden, når vi var der sist.
Riktig.
Det hadde jo vært ekstra gøy hvis vi kunne fått spille The Last of Us 2 eller et eller annet sånt, men det var veldig, altså det skal ikke stå på at vi fikk testet mye kult denne gangen heller.
Det kommer sikkert et eller annet eget Sony-event på et eller annet tidspunkt hvor man kan spille disse spillene, og kanskje også Gamescom kommer til å ha noe. Jeg vet ikke om de har sagt noe om det ennå.
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror de venter til de ser at de har mye kult å vise frem. Nå er jo Death Stranding snart klart, så vi må vel ha litt mer enn Last of Us hvis vi skal gjøre en sånn event ut av det.
Vet du hva? Jeg er glad for at Death Stranding ikke liksom var en sånn headliner på årets E3. Jeg synes E3 er bedre uten Death Stranding. Det er det. Se det. Slipper jeg å irritere meg over det spillet der.
Ja. Så er det jo ute neste gang, sannsynligvis. Forhåpentligvis.
Ja, da slipper vi det, kanskje på grunn av det, ja. Jeg lurer på om vi skal bare liksom begynne å pløye igjennom. Dere har jo sett og spilt masse spill, og jeg tenker at i dag så, vi prater jo igjennom alle pressekonferansene og hva vi her hjemme følte og mente og tenkte når vi så disse tingene i forrige episode. Så jeg tenker at i dag så ser vi litt mer på hva er det dere på en måte har fått tenna i som vi her hjemme ikke har fått muligheten til å se eller prøve, da. Jeg tenker før vi begynner på spillene, så kan vi jo gå innom noe av det som Microsoft var inne på. For de prater jo om dette altså med sånn spillstreaming-teknologien sin, og dette her Project X Cloud. Og det skjønner jeg dere har fått, fikk teste ut da, på et eller annet vis.
Det er jo, det blir jo på en måte Xbox sin versjon av Stadia og PlayStation Now. Der du rett og slett streamer spill ifra en dataserver en annen plass, eller ifra din egen Xbox, prater de også om at det vil bli mulig etter hvert med Scarlett og sånt. Og det her var jo, det var jo sånn som vi kunne få prøve på den her Xbox-showcasen, fordi de har jo også revet seg løs ifra selve E3-messa. Det er jo kanskje litt rimeligere å ha det i sin egen sal enn på E3. Og det her er jo litt sånn som Stadia, sånn som man blir litt i tvil om det faktisk er noe som kommer til å funke, og om Microsoft er villig til å investere nok til at det kan konkurrere med Google hvis det blir bra. Men da vi testet det, så funket det jo egentlig ganske fint. Sånn disclaimer der er jo selvfølgelig at de har, på grunn av, ifølge dem selv i hvert fall, på grunn av andre trådløse enheter i det lokale, så torte de ikke å koble kontroller til telefonen med Bluetooth, så da brukte de kabel, og samme kabel og nett fra telefonen. Bare for å sikre seg at det var så stabilt som mulig der. Det er jo veldig forståelig det. Men med det i tankene så funket det veldig fint da vi fikk prøvd det.
Mm, ja, og vi spilte jo da blant annet Halo 5, Hellblade og Forza, eller Doom, eller hva?
Ja, i hvert fall Hellblade og Halo var de jeg prøvde.
Så det er jo spill som du, altså, du vil merke ganske godt da, hvis det er mye input lag og sånt.
Ja, absolutt. Og det er sånn som i Hellblade så er det jo så kamper som krever i hvert fall en viss form for god timing. Hvis man skal dodge og hoppe unna og sånne ting. Og det funket veldig fint. Jeg tenkte ikke noe mer på at det var noe som blir streamet fra ja, det var vel oppe i San Francisco en plass. Det datasenteret ligger, så det er jo ganske langt unna. Og det funket fint, og det var fin oppløsning, og så egentlig veldig bra ut.
Ja, det var spesielt Hellblade så jo kjempefint ut. På den liksom lille skjermen der. Med fine farger og alt.
Ja, og Halo også så ja. Veldig, veldig, veldig fint ut. Det var liksom... Jeg tenkte ikke noe sånn aktivt over om det var 60 frames eller ikke, og så var det jo en ganske liten skjerm, men det så ut til å kjøre, ja, helt akseptabelt.
Er det the future of gaming?
Det er et godt spørsmål. Det kommer an på hvor fort de plassene som har dårlig nett får bedre nett.
Ja.
For det krever jo altså, det krever ikke så mye som man hadde fryktet, hvis man skal... tro det Google sier i hvert fall, men det er i hvert fall et fint alternativ. Hvis man ikke vil bruke masse penger på en ny heftig boks, så kan man heller abonnere på og streame noe som i teorien i hvert fall ser like bra ut som det nyeste heftigste. Da.
Mm.
Så det er en veldig fin tanke.
Absolutt. Jeg tenker jo også bare sånn, det er jo, hvis du kjøper et spill digitalt, så er jo det gjerne på 200 GB eller noe sånt. Det tar litt tid gjerne å laste ned. Så hvis du kan på en måte streame det med en gang du har kjøpt det, sånn til det er ferdig installert og sånt, så er jo bare det er jo kult egentlig.
Mm. 200 GB, hvilket spill er det du spiller da?
Ja, jeg sier 120 da.
Igjen, shit.
Ja. 100 er jo ikke usannsynlig leger.
Nei, det er jo ikke det. Det er jo spill som er over det.
Anyways, det er ikke viktig.
Men det er kult å høre at det i hvert fall funker godt der da, selv om det er i et sånn såkalt controlled environment. Det blir jo spennende å se når dette kommer ut, og om det blir raskt tilgjengelig i Norge, og vi får teste ut hvordan dette funker med kanskje noe mer varierende internett og trådløs tilgang da.
Ja, det jeg er egentlig mest spent på å teste i altså, sånne her streaming-tjenester er multiplayer, for de prater jo så mye om det, og det var, Stadia hadde visst nok en sånn hands-on-greie der borte for spesielt, eller for inviterte da, der man fikk prøve Doom Eternal på Stadia, og det virket bare så kult det her med multiplayer, at det på en måte er verdens største LAN-party, fordi alle er koblet til hverandre på de her serverene. Der tror jeg de kan gjøre ganske mye kult da. Sånn, ikke bare det her de prater om med 1000 spiller Battle Royale, men ja, i forhold til at det blir sannsynligvis veldig lite lag hvis du har god tilkobling selv til serveren og sånn.
Kutt, det er en spennende tid vi går i møte. Ting kommer nok til å endre seg for oss gamere. Får bare håpe at det blir for det bedre. Hvis vi holder oss litt til Microsoft, de slo jo litt på stortromma med nytt Gears of War, blant annet. Og der var det vel noe av det som var spillbart, var det ikke det?
Jo, Det var den her nye samarbeidsmodusen, den som heter Escape. Og det er sånn, altså, den enkleste måten å forklare det på er at det er som et strike i Destiny, bare at man er tre spillere som skal kjempe seg ut fra en plass i stedet for inn, rett og slett. Det var egentlig ganske gøy. Jeg og Andrea spilte gjennom det en gang sammen, og så stilte jeg meg i en annen kø for å se om jeg kunne få testet singleplayer, men så viste det seg at det var det samme en gang til. Så jeg spillet det to ganger, og det virket veldig kult, og man er ganske avhengig av samarbeid i den modusen, for der har du har tre forskjellige sånne klasser man bruker som har hver sitt sånn superangrep. Der det er sånn, en figur skyter strøm ut av kniven sin, for eksempel, og en annen tar ut et skjold for beskyttelse, og den tredje setter opp sånn ammunisjonssoner rundt seg, hvor alle kan fylle opp med ammunisjon. Og spesielt den siste er ganske viktig, fordi man går veldig fort tom for ammo. Og da er det ganske viktig å kommunisere når man slipper ammunisjon, eller når man trenger det, eller når man finner det. For det er jo litt sånn labyrintinske korridorer, i hvert fall i den banen vi prøvde, der det var flere rom som man bare kan gå rett forbi, som kanskje har noe viktig våpen eller ammo eller oppgraderinger og sånt.
Var det tre klasser totalt, eller fikk du inntrykk av at det kanskje var flere klasser som ikke var vist frem ennå, eller?
Det var tre totalt, mener jeg. Det var liksom tre player co-op, og det var liksom en til hver, da.
Ja.
Det kan hende at det bare er til denne demoen, det vet jeg ikke. Men det var i hvert fall bare tre denne gangen, i hvert fall. Men det virket kult, da.
Ja, også det var gøy. Det er jo det viktigste.
Det var gøy, og det ser jo selvfølgelig bra ut. Det så ikke så bra ut på den split-screen-skjermen vi spillet sammen på først, men jeg fikk jo prøve det med en egen skjerm senere, og da så det så bra ut som man forventer at Gears-spill ser ut, liksom.
Det var mye blodig motorsag-massakre inne der.
Ja, det er et annet spill med mye mer blodig motorsag-massakre, men det kan vi komme tilbake til senere.
Det kommer vi tilbake til. Det spillet som kicket off hele pressekonferansen til Microsoft var Obsidian sitt The Outer Worlds. Fikk dere sett noe av det?
Ja, jeg fikk ikke prøvd det, men jeg fikk se et oppdrag i det. Og det virker veldig, altså, det er jo Fallout New Vegas møt Firefly-tv-serien, liksom.
Det høres jo ut som, altså, chocolate meat ice cream, liksom.
Ja, rett og slett. Og det ser ut som at det er ganske mye friere enn mange andre spill, og det var jo sånn som, det er sånn som man blir. Veldig mange vil vite det ganske fort, om det er det som Telltale at du på en måte går gjennom den samme historien uansett, og så farger valgene dine i historien mer enn at det avgjør det. Og jeg pratet jo litt med en av de i Obsidian, og han sa sånn at det er jo selvfølgelig storybeats og sånn som man som alle sammen får, men hva de storybeatsene betyr når du ser de, avhengig av valgene dine, og mange, altså alle spillere vil jo se mange av de samme kapitlene, men tilstand til verden på en måte under og etter hendelsene vil være ganske annerledes, basert på hva du gjør. Og det fikk vi jo se litt av i den demoen som jeg så. Der det er en sånn, så du har i spillet, så har du to hovedplaneter. Du har den som heter Monarch, som er på en måte den store planeten der du har den store åpne verden du kan utforske og sånn. Og Monarch var på en måte de første kolonistene som sitt første forsøk på å terraforme en planet til å bli som jorda. Og det ble jo da misslykket, for i stedet for at de utrydda dyr- og plantelivet som fantes der og erstattet det med arter fra jorda, så ble heller alt som krøyp og gikk der bare større og sintere. Så da er på en måte Monark et sånn lovløst område der det er masse fiender og opportunister og hele pakka. Og det oppdraget vi jeg så på var i en av byene der, der man liksom får et oppdrag fra en som eier en sånn luguber-sjappe og vil at du skal fære og ta en annen luguber-person, og så er det litt sånn opp til deg hvordan du vil gjøre det, hvordan du vil infiltrere hans plass, om du vil snike, eller om du vil være diplomat og prate deg inn, eller skyte deg inn, og sånne ting. Og så kan du, når du kommer dit da, enten diskutere om du ønsker at de skal samarbeide, eller om du vil spørre om han har en bedre reward for å ta hun som ga deg oppdraget i utgangspunktet, og så videre. Så det er på en måte mange forskjellige... Det ser ut som at det er ganske mange forskjellige måter man kan gjøre ting på.
Mm.
Og så er det det som også er litt kult og litt annerledes fra mange andre sånne her typer spill, er at du kan ha to kompanjonger med deg. Og de kompanjongene har de på en måte tatt alle sånne egenskaper man kan få, sånn som sneaking og lockpicking og sånne ting. De har tatt alle de typene egenskaper og fordelt de ut på disse kompanjongene, sånn at du kan, hvis du har to kompanjonger med deg som er gode på sneaking, så har de også i tillegg to andre traits. Og det er sånn som kan komme godt med i kamp, eller det kan komme godt med i samtaler. For du har jo sånn som i Fallout, der du kan velge for eksempel lie, eller threat, eller charm og sånn. Men det kan hende at du som karakter ikke er bygd opp for å være god i noen av disse tingene. Da kommer det opp et dialogvalg der du kan velge at den kompanjongen din som er god og charm, for eksempel, skyter inn noe som påvirker samtalen. Så det virker veldig kult da.
Jeg blir seksuelt opphisset av det du sier, Jonas.
Ja, nei det... Ja, nei, det...
Du også prøver å ha den egenskapen.
Ja, ikke sant?
Spesielt når du snakker om Outer Worlds. Det er et spill jeg gleder meg veldig til, og jeg liker det jeg hører. Det kan jeg bare si.
Jeg kan fortelle noe, en liten kjapp ting som ikke er like deilig, men som er ganske kult da. Eller ekkelt egentlig. Han fyren som man skulle oppsøke i det oppdraget, han eier en fabrikk som du skal inn i da, og den er ganske ekkel, fordi der er det, han har på en måte matproduksjonsmonopol. Spillet handler jo mye om kapitalisme og selskaper som på den ene siden er grunn til at vi har kommet så langt og kolonisert oss der vi er, men på den andre siden også utnyttet folk og konkurrere med hverandre om å få monopol på ting og sånt.
Mm.
Og det var noe jeg pratet med han i Obsidian om også, at de har ikke noe de vil si om dette, de vil bare gi deg muligheten til å bestemme selv om du vil hjelpe dem eller jobbe imot dem og sånt, som er litt kult da. Men i hvert fall, den matproduksjonen han holder på med går ut på at de bruker genmanipulerte griser, som de kaller for cystipigs. Og disse gror svulster med baconsmak på huden som detter av når de er moden, og så prosesserer de disse svulstene og bruker de i maten som distribueres. Så da har du sånne ting som han heter jo Borst, han fyren, så har de Borst Worst, som rett og slett er baconsmak svulst pølse. Så det er ganske mye sånn mørk og god humor, og i dette tilfellet med et lite stikk i siden til dagens kjøttindustri, og det synes jeg var litt kult.
Ja, artig, artig. Der er vel noe tilsvarende i et av de gamle Fallout-spillene, der du skal finne det, du går nøyere etter i sømmene på en sånn en fyr som står og selger sånn grillspyd-ting, og du mistenker at han egentlig driver og selger rått kjøtt eller et eller annet sånt, men det viser seg at sannheten var enda verre enn det.
Ja.
Ja. Nei, kjempeartig. Jeg gleder meg skikkelig. Outer Worlds er jo ikke så langt under heller. Det kommer 25. oktober. Så det er jo bare en kort sommerferie unna, så er det der nesten.
Oktober blir ganske busy også, egentlig. Kommer en del rundt da?
Det kommer en del rundt da, faktisk på den samme dagen. Ja. Så kommer Call of Duty Modern Warfare.
Ikke sant.
Bra segway.
Ja, det... Og det har du fått se, Andreas?
Det har jeg. Call of Duty Modern Warfare gikk egentlig litt sånn i glemmeboken for meg, ettersom Activision ikke hadde noen vanlig enorm booth nede på messegulvet, som de hadde tidligere. Så jeg hadde liksom ikke veldig store forventninger da, i det jeg gikk inn for å se på en lukket demo. Tingen med Modern Warfare er ikke at det er en remake av Call of Duty 4 Modern Warfare, men at det på en måte er en slags reimagination-aktig greie da, hvor konfliktene blir flyttet frem i tid til i dag, og da altså utviklingene var veldig tydelige på at spillerne deres ønsket konflikter og situasjoner som er mer liksom murky, altså moralsk grå liksom, hvor det ikke er helt klart hvem som er snille og slemme. Og demon vi fikk testet da, eller altså fikk sett, fant sted i London. Og det hadde nettopp vært et terrorangrep, et bombeangrep ved Piccadilly Circus. Og det som følger, det var veldig imponerende. Såpass imponerende at jeg sa holy shit rett etterpå. For man var da en del av et sånn SWAT, SAS-team eller hva det er, altså sånn antiterrorgruppe, som skulle liksom invadere et hus da, eller sånn terrorreir, kan man kanskje kalle det. Og alt foregikk, tingen var vær stille som fy, dette er en proff ting. Så man fant frem en sånn, ikke oppblåsbar, men en sånn stige man kan liksom forlenge. Og så klatret man den opp i andre etasje, veldig rolig. Det var hengende i det første rommet. Plutselig hørte man en kvinnelig stemme fra rommet ved siden av, som sa noe sånt som, ja, jeg skal bare på kjøkken og lage noe mat. Og så åpnet hun døra, og ble veldig raskt tatt av en av tyrkene våre, og fikk hånd over munnen, og liksom sånn, av en annen. og etter det ble det ganske mørkt, altså det bar da vei lenger inne i huset, noen mørke ganger og sånn. Et rom ved siden av var lyst opp, og hadde sånn tre personer. En skuddveksling skjedde kjapt. En dame var der også, som man kanskje tenkte var harmløs, men jeg tror at hun løp til en barneseng og løftet en hagle, og ikke et barn. Så ble det raskt pang-pang der også. Det var veldig mye sånn rom-til-rom action, og Captain Price, som returnerer og er med, han liksom visket på øret da, sånn at det var liksom ikke noe lydspor, ikke noe spesielt høye rop, bare veldig sånn proft, veldig alvorlig, veldig tungt. Det var en del folk i dette huset som liksom gjemte seg, og som man måtte skyte gjennom vegger eller under senger eller sånne ting. Og liksom man måtte bevege seg, stille opp trapper, bla 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 da. Så liksom kjempeintenst og veldig tungt, altså måtte man avfyrte hagla på, avfyrte lydløse skudd og så videre. Virkelig kjempetøft. Og det ser jo også helt nydelig ut på grunn av en ny motor nå. Så liksom helt sånn overraskende kjempebra.
Kult. Er det lov å irritere seg litt over at det heter Call of Duty Modern Warfare?
Det er jo ingen andre spill som heter det.
Altså, irritere seg litt. Ja, det er vel mest for liksom sånn brand recognition. Her skal vi liksom starte på nytt med noe noe du kjenner aktig.
Ja da.
Med seriens høydepunkt hvor det bare har gått nedover derfra.
Ikke sant? Men dette ser, altså igjen, det ser liksom ut som tilbake til røttene, hvis Modern Warfare kan kalles røtter. Da. Og vi er veldig sånn vekk fra dette med kjappe bevegelser, uten å kalle det boots on the ground til døde, som de gjorde med World War II. Nei, dette er noe helt annet liksom.
Så når 15. november har kommet og dette spillet har kommet ut, nei, vent litt, nå er jeg på feil, 25. oktober
det er
når dette har kommet ut, er Call of Duty da kult igjen?
Det vil jeg tro, ass. For dette var liksom altså, dette kunne vært dette hadde ikke trengt å vært Call of Duty liksom, fordi det så såpass annerledes ut, men likevel, ikke sant, altså tungt, men altså, ja, ja, jeg tror Call of Duty vil bli kult.
Jeg trodde vi var ferdig med den eraen i spillhistorien, men noen klarer å bite seg fast også. Uansett så synes vi det er gøy med kule dataspill.
Jeg husker når vi møttes etter at du hadde vært og sett den, og du sa til meg at er det rart å synes at Call of Duty Modern Warfare er det kuleste jeg har sett på E3, inkludert Cyberpunk liksom.
Ja. For mye av det er jo liksom at det var en veldig stor overraskelse. Jeg hadde ikke forventet det her. Josef, det må sies at jeg har ikke prøvd det selv, jeg har ikke hatt kontrollen i henne, jeg har bare sett en kontrollert gjennomspilling, men det jeg så virket kjempekult.
Kult, kult. Mm. 25. oktober altså, på både Modern Warfare og Outer Worlds, noen uker etter 15. november, da kommer Star Wars Jedi Fallen Order. Det var jo et spill som vi som satt hjemme fikk se en del av. Dere har fått se noe mer av det. Og vi satt jo igjen her hjemme med et litt sånn inntrykk av at dette så, liksom, det så litt kult ut, men det så litt linjært ut, og kanskje litt sånn underwhelming ut, men fikk dere på en måte se noe som ga litt mer sånn tro på at dette blir kjempefett?
Jeg satt aldri med noe negativt inntrykk av det da vi så det i hvert fall.
Nei.
Jeg ble litt overrasket når jeg hørte det senere, at det var folk som var negative til det. Jeg synes det ser dritbra ut.
Jeg kan liksom skjønne det negative hvis man tenker at dette minner om et Uncharted-ish, lineært-ish spill, som ikke nødvendigvis breaker noe new ground, for å si det sånn. Men altså, vi så en forlenget trailer av det dere gjorde.
Spilt live.
Ja, ja, sant. Som startet i vannet, og man skulle da klatre på en ATAT. Det har man sett i en kort trailer og sånn da. Men det minnet om liksom, klatring av en sånn enorm gigant i Shadow of the Colossus, om ikke litt mer i en lineært og på en måte sånn path skapt da, på forhånd. Men altså, tøffe scene da, ikke sant? Veldig tøff scene, som nok kan på en måte skilt om litt altså litt kule sekvenser også i spillet.
Ja, altså, det var ikke meningen å si at spillet så ut så revva ut, for jeg tror ikke det var konklusjonen vår i forrige episode, men jeg tenker der er grader her da, og sånn på hype-skalaen så havna liksom Fallen Order et par hakk ned da, for et par av de andre spillene vi så.
Ja.
Mm.
Altså, det var veldig tøft å se en Jedi endelig kjempe med lysesabel på en ordentlig måte, og ikke bare lene seg på Star Wars Battlefront 2, som er veldig sånn statisk og litt sånn teit, om du spør meg. Og det var noen veldig tøffe kamper der, og vi fikk ikke se mye av det, bare et lite hint egentlig, men til et større sånn oppgraderingstre aktige ting da, hvor man kunne lære seg nye krefter og sånn. Så er det sånn rollspillaktig da, ikke sant?
Ja, og det går litt ut på at når du, altså, det oppgraderingstreet handler jo om at han låser, at du kan låse opp nye evner etter hvert som han Cal blir mer og mer kjent med The Force. Og på en måte så er det jo, jeg synes det var litt rart at de bare viser frem denne traileren uten å prate der og da om hvordan spillet på en måte er litt sånn semi-åpent i at du kan gå og gjenoppdag plasser du har vært på og sånt, og når du får disse nye oppgraderingene og evnene, så vil du på en måte Metroid-style da kunne fære til områder du ikke har kunnet komme, eller forne til før når du har vært på plasser tidligere og sånt.
Mm.
Så det er jo litt sånn, det var jo noen som lurte på om det her kom til å bli litt sånn Dark Souls. Jeg ser ikke den helt, men at det er litt mer som en type Metroid-Zelda-greie. Det tror jeg nok er litt nærmere sannheten.
At det i hvert fall er en del sånn hemmeligheter å oppdage, og litt mer sånn for de som ønsker å gå all in i spillet, så er det en liksom kule ting å finne og sånt, ja.
Mm.
Det er kult. Vi får se når hva er det jeg sa da? September, for det jeg sa. Det går litt i sur for meg.
15. november. Ja. Mm.
15. november, thank you. Mm. Men dette var ikke det eneste Star Wars-spillet som ble vist frem på E3.
Nei, vi fikk også sett litt på Lego Star Wars, det som skal inneholde alle filmene, altså 1-9. Ja. Og det, altså, da jeg så det bli vist frem på, det var vel Microsoft-konferanse, mener jeg, så ble jeg ganske sånn, gledelig overrasket, fordi wow, kult, mye innhold. liksom.
Mange Lego-biter.
Ikke sant? Og det vi fikk sett foregikk, mener det var film 6, vi fikk sett litt av det som foregår på Tatooine, da, helt i starten. Og dette Lego-spillet vil være helt annerledes enn de tidligere. Nå har man faktisk, kanskje morsomt nok, sånn behind the shoulder kamera på Legoen, som gir det litt mer tyngde.
Og, altså at det blir liksom tredje person.
Ikke sant? Ja.
Sånn, ok.
Stedet for et sånt fast montert kamera i taket, liksom?
Ja, ikke sant? Riktig. Og verdenen blir veldig åpen. Sånn at altså, ja, de var vel egentlig ganske åpne, de sånn enkeltbane før også, men i hvert fall på Tatooine her da, så var det veldig åpent, og det var oppdrag man kunne gjøre. Man kan nå styre litt sånn med force og sånn helt selv, sånn at man er ikke liksom låst til en egen sånn force-bane, et tre er låst i da, for eksempel. Så det virket rett og slett mye større sånn i scope liksom. Og man kan også reise rundt i verdensrommet med romskip, sånn at altså, det er en laderskjerm i det du beveger deg opp og ned fra planeten, men oppe i verdensrommet vi fikk ikke se veldig mye, men det skal være veldig åpent der, og man kan blant annet bli tatt på senga av Imperiens flåte blant annet, og jeg antar det samme kan skje med separatistene når man er i film 2 og 3 og så videre. Så det er rett og slett tøft, jeg så ikke veldig mye, men gleder meg til dette også.
Kult. Det er jo et, altså, jeg synes jo de spillene har alltid vært, og også dette ser jo ut til å være skikkelig sånn artig spill, rett og slett.
Ja,
ja.
Mye humor, og kanskje ikke alt er like gøy, men det er jo liksom i samme stil da, selv om det nå ser penere ut og mer åpent og med kjempe mye innhold.
Ja.
Apropos det, så hørte jeg et intervju med de som laget Forza. De har jo laget denne Lego-versjonen, eller sånn Lego-DLC til Forza Horizon 4,
ja.
der de pratet om at de hadde gått til det ekstreme i å latt for eksempel sånne små produksjonsfeil med Lego-bitene hver en del, eller hver renderet i spillet, og fingermerket når den, på brikka og sånne ting.
Sjukt.
Jeg er spent på om det er noe... om de er utkonkurrert allerede i Lego Star Wars på fidelityen.
Det er ganske fett at vi har kommet dit at man kan man klarer å rendre liksom fingeravtrykk på Lego brikker. Det er ganske sjukt.
Hva er neste steg etter det liksom?
Men altså, selv om dette ser veldig tøft ut, så blir jeg alltid litt sånn, søren, kunne ikke bare hatt et ekte Star Wars film med alle filmene liksom. Altså, ekte som i vanlige folk. Liksom, det er det jeg ønsker meg.
Men vil du egentlig spille deg gjennom alle filmene da?
Som pokker, ja. Star Wars Revenge of the Sith til PlayStation 2 er et av de beste slåssspillene noensinne.
Ja, det er jo noen av de filmene som ikke er superbra da, og som er ganske mye kjedelige.
Men da kan du velge da, vet du, Marius.
Greit. Jeg liker det meste av Star Wars, jeg, altså, så jo mer Star Wars, jo bedre. Noe som er kanskje nesten litt rake motsetningen av litt sånn koselige, familievennlige Lego Star Wars, er Wolfenstein Youngblood, som kom nå i sommer en gang. Hva ble vist frem av det? Det var kanskje spillbart det?
Ja, jeg fikk spille det litt. Eller, jeg fikk spille det ganske mye. Det er jo litt annerledes enn de andre Wolfenstein-spillene på spesielt to måter. Det ene er at du spiller ikke som B.J. Blazkowicz, du spiller som en av tvillingdøtterne til Hannes da, Jess og Soph Blazkowicz. Og så er det jo et co-op-spill. Du kan spille alene med en AI som da vil hjelpe deg med ting og tang underveis. Men jeg spilte det da med noen, og det var ganske kult altså. Det andre er jo at det foregår på 80-tallet. Så de har jo, de bruker jo litt sånn synthwave, Outrun type musikk, i hvert fall i trailerene og sånt.
Sweet.
Ja, det er ganske sweet. Veldig kul font på den logoen.
Men det er fortsatt Nazis everywhere.
Det er Nazis everywhere, og selv om du ikke er BJ, så har han lært opp Jess og Soph veldig bra, og de har arvet nazifrakten hans, og de er veldig, veldig, veldig sint og blodtørst. Og litt for tøff i trynet. Det var det som jeg la merke til først, for det var jo en sånn cutscene i starten, der man får se liksom hvordan de er, og vi får se litt på sånn hvordan de lærer seg å overleve. Da de er på jakt sammen med faren, og de har kamptrening med mora, Anja Oliva. Og så hoppet det da litt frem i tid, når de er i Paris, og skal lete etter da han BJ, som er sporløst forsvunnet. Og da er på en måte døtterne hennes fast bestemt på at de er klare til å løpe med geværet først inn i nazi-okkupert Frankrike og redde han. Men det viser seg å være litt vanskeligere enn de er klare over, selv om de har fått trening fra den beste nazi-killeren av alle. Og det er litt kult da, fordi at de veksler veldig fint i stemning da. I hvert fall i de her cutscene da. Fordi rett før du begynner å spille, så skal de på en måte i en cutscene drepe sin første nazist. Og i den filmsekvensen så ser vi at de liksom krangler seg mellom, de er inne på en zeppeliner og skal ta den første vakten før han ser dem, men de står bare rundt hjørnet og krangler og er usikre på hvordan de skal gjøre det, og mye sånn om og menn og frem og tilbake, og de blir litt kvalm, og ene begynner å gråte, og det er liksom sånn humoristisk undertone i det da. Og så klarer de da å drepe denne første nazisten, og så er det stille et lite sekund, og så begynner de å juble og hendene i været, og yes, vi klarte det, og så veksler de mellom det og plutselig kaste opp, fordi det her var helt sinnssykt, og det var på en måte, de filmsekvensene satt tona veldig godt, synes jeg, for det er jo det mer seriøse da, med den sekvensen om oppveksten deres, og hele det bizarre scenarioet med at de er fullt utrustet i kamprustning bak fiendens linje, og kastet opp og jublet om hverandre. Det synes jeg var veldig, veldig kult da. Nå har jeg ikke spillet de andre Wolfenstein-spillene enda, men jeg liker veldig godt måten de forteller historien på her.
Ja, de andre spillene også er veldig flinke på de cutscene-sekvensene de har. De er veldig flinke, gode til å skape tension, og de er veldig godt gjennomførte og klarer å få deg til å føle ubehag der de ønsker det. Så det synes jeg de er veldig flinke. Mm. Men jeg synes også at noen av de spillene kan bli litt kjedelige i lengden, rett og slett fordi at de er litt sånn klassiske skytespill da. Så jeg blir litt sånn, det blir litt fort lei skytinga, selv om jeg har veldig lyst til å se storyen og sånt.
Ja. Ikke sant? Ja. Ja, nei, det jeg fikk spill var veldig gøy i hvert fall. Her er det jo sånn, du kan velge hvilken av tvillingssøstrene du skal være. Akkurat det valget er kosmetisk da, men så bygger du videre en loadout i et sånn enten eller nett på en måte, der du velger om du vil for eksempel ha en evne som gjør deg usynlig, sånn at du kan crouch opp og ta fiender stille, eller om du vil ha en ekstra kraftig sånn nærkamp byksangrep. Og så kan du velge to forskjellige sånne gestikuleringer som gir boost til den andre, der du enten kan for eksempel løfte opp sånn devil horns mot den andre søstra, og så får de en ekstra damage boost, eller du kan ha en sånn fist bump i været, og så får de ekstra liv, den typen ting da.
Super twin powers, activate.
Oh yes. Og det er veldig kult da, fordi alle de tingene du lager i din egen loadout er ganske viktig å huske på, fordi du kommer til å trenge det. For det, altså, jeg tenkte jo, det blir jo litt sånn der awkward når man skal spille med en annen awkward spilljournalist man ikke har truffet før, og man er usikker på om man skal prate i lag eller ikke, men det fant vi jo fort ut at her måtte vi samarbeide. Det er liksom ikke, man kan ikke frese gjennom det her så fort som mulig. Så det var veldig gøy da. Det var veldig mye sånn, her er det lurt å varsle hverandre hvis man ser noen i blindsonen til den andre, eller si fra hvis man trenger hjelp og sånne ting. Det føltes veldig, veldig bra, den dynamikken man har i å være to. Da. Så kommer det jo fiender fra forskjellige kanter, og hvor godt man klarer å samarbeide om å planlegge hvordan man skal ta det, og sånn, var veldig gøy da.
Kult, det spillet kan vi alle få teste i slutten av juli, så da er det bare å bygge inn en kompis til å være med og spille igjennom det. Det gleder jeg meg til. Et annet spill hvor du slåss mot skurker og slemminger er Marvel's Avengers.
Det har du rett i.
Hva fikk dere se av det spillet?
Vi fikk se en gjennomgang av det jeg er ganske sikker på er introduksjonen, altså en slags tutorial, hvor man får en smakebit på alle Avengers. Og der, som man så i traileren, på A-Day, egentlig en festdag, men Avengers og San Francisco blir angrepet av noen mystiske greier da. Marvel's Avengers er et slåssespill, altså et actionspill, og altså, som jeg sa, fikk man se litt av hvert, og det startet med Thor. Thor minnet vel egentlig litt om Kratos, på grunn av hammeren og fordi han er stor og tung, men jeg vet ikke hvor gøy det ser ut. Det så uferdig ut, rett og slett. Måten liksom man slo folk på var litt sånn upresist, og det var ikke hele tiden han som spilte fikk til det han skulle. Blant annet et sånn quicktime-event hvor han skulle hjelpe en fyr ut, altså, vekk fra en buss. Måtte han holde inne en knapp som slapp opp litt for tidlig og måtte gjøre det igjen. Veldig lineært, spesielt som Iron Man i en sekvens hvor man fløy fra punkt A til B, eller som Hulken hvor man løp over en brennende bro. Dette er nok kanskje et lite unntak ettersom det er liksom en intro-sekvens. Men det så rett og slett ikke veldig gøy ut. Og grafikken som så veldig pen ut i traileren, synes jeg, så her ganske mye mer hakkete og kantete ut enn det det så ut der. Hvis du har spørsmål, svarer jeg gjerne på det. Jeg vet ikke liksom helt hvor jeg skal gå nå.
Nei, altså, av det vi fikk se, så synes jeg også det så litt underwhelming ut da. Og hvis du i tillegg sier at spillet er veldig linjært, så synker min interesse ganske kraftig. Jeg ble mest satt ut av at karakterene her ligner jo ikke på de filmene.
Nei, de har vel gått sånn, etter altså, å være sin egen greie, liksom.
Ja, at det bare er de fra filmene, og ikke, men ikke Hawkeye. Det er litt rart. Men de pratet vel om at det skulle komme flere etter hvert. Ja.
Ja, jeg mener på at de sa et eller annet om at det kommer flere, og at de vil være gratis for alle som kjøpt spill, eller de sa et eller annet sånt, mener jeg på.
Ja.
Ja. Nei, men vi får følge med, det spillet er jo et stykke unna ennå da, sånn at der er det jo mulig å gjøre en del med det spillet ennå.
Ikke sant? Det kommer ut i mai neste år, det er jo nesten et helt år til. Jeg vet ikke hvor mye de får gjort på sånn spillfundamentnivå.
Nesten et år er jo ikke så veldig mye, egentlig.
Nei, egentlig ikke. Men å fikse opp på ting, det kan de nok gjøre. Men igjen, dette var nok en ganske sånn lukket del av spillet, forhåpentligvis. Men jeg lurer også på hvordan flerspilleren vil fungere, da. Spesielt hvis ting blir så linjært som her. Men de ville ikke svare på veldig mye. Egentlig ingenting. Så vi får vente og se.
De hadde streng beskjed om hva de hadde lov til å prate om, og ingenting utenom det. Ja. Ja, det er litt typisk av og til.
Skummelt å ha Marvel og Square på ryggen din.
Ja, det kan jeg tro. Man of Medan? Man of Medan?
Ja.
Hva er dette?
Det er første spill i en sånn antologispillserie av de heter Until Dawn-folkene. Supermassive, tror jeg. Uansett, det er jo litt sånn her samme type greie som Until Dawn, at det er ser veldig realistisk ut, har kjente skuespillere med, og alle kan dø når som helst, og scary, spooky, spooky. Jeg fikk ikke prøvd så veldig mye av det, så egentlig det jeg vet om det er at det ser ut som Until Dawn, bare enda penere. Og så er det da satt på havet, i Sørstille havet, tror jeg det, der man snubler over et sånt spøkelsesskip. Men sånn, utover det så vet vi ikke så veldig mye mer, annet enn at ja, det ser pent ut. Det ser ut som et sånn Until Dawn-type spill som er kult å spille med venner. Og ja, nei, det virker kult. Det virker som mer den typen der.
Hvem er noen kjent skuespillere i dette?
Ja, jeg bare husker ikke hva de heter. Ikke noe sånn umiddelbart superkjendiser.
Skal vi se, det er Sean Ashmore, tror jeg spiller i hvert fall. Han spiller i X-Men-filmene. Han spiller Iceman. Og så spilte han hovedrollen i Quantum Break, for de som har spilt det.
Ja, det stemmer.
Yes. Nei, men artig, det er langt unna da. Det er det vel kanskje ikke heller. Det skal komme i august, slutten av august. Det er kult. Jeg synes det er veldig artig at man kan lage den typen spill i tillegg. Det spillet jeg kan sette pris på. Bleeding Edge, Andreas?
Bleeding Edge er det siste spillet fra Ninja Theory, som Xbox så generøst har kjøpt opp. Ja. Og det er noe helt annet enn både Heavenly Sword og Hellblade. Det er et spill som jeg mente synes ser ganske ut som et tredjepersons Overwatch-aktig spill, som var veldig morsomt, egentlig.
Konseptet er... Det pirrer vel ikke nysgjerrigheten på denne podcasten, gjør det?
Konseptet er vel egentlig 4-4, hvor hver figur, ikke overraskende, har egne evner og egne altså klasseevner for, som for eksempel å være ikke sant, en aggressiv type eller en helsetype og så videre. Så lagspill var like viktig som det å være god sjel da. Man kunne liksom ikke løpe inn i motstanderens gjeng og forvente å overleve hvis man ikke hadde egne venner der. Det som er litt unikt er at alle figurene også har et sånn hoverboard, liksom, som er måten man kommer seg rundt kjappest på, men det tar litt tid å på en måte laste inn dette hoverboardet, da, som gjør at man må være veldig forsiktig med når man forsøker å løpe vekk fra fienden med det, for man kan bli avbrutt og dermed være ganske ille ute, da. Så det er mye fokus på bevegelse her, blant annet rulling, hopping, rulle ekstra langt, og så videre. Men det er også fokus på banen selv. Der vi spilte, så var det blant annet en midtbase, og det går to sånne togskinner gjennom hele banen. Og på flere tidspunkter er det da slik at det kommer tog ganske plutselig over banen når denne basen er i spill. Da. Så det å følge med på det, samtidig som man kjemper vekk fienden, er veldig viktig, for å bli truffet av toget er insta-death. Og det var altså det avgjorde en del ting, da. Så det virket egentlig ganske som sånn easy pick-up-and-play-spill, som var veldig fargerikt og tøft. Det var det jeg har å si, egentlig. Det var gøy.
Tog gjennom banen er jo Mario Kart all over again. Ja. Nei, men artig. Jeg er spent på det spillet, og hvor kult det blir å spille med andre. Jonas, vi snakket om noe tidligere, om noe blodige action-greier. Jeg har en liten sånn mistanke om at vi da skal til helvete.
Ja, vi skal til helvete, og vi skal til Mars, og vi skal til jorda, og vi skal til Phobos.
Yes, det handler om Doom, Doom Eternal.
Det gjør det. Jeg var jo veldig begeistret for Doom 2016, som de kaller det. Og tenkte jo da at de på en måte hadde, i mine øyne i hvert fall, perfeksjonert skytespill i høyt tempo. Og det er liksom, det handler jo egentlig bare om å utslette alle fiender som kommer i veien for det. Og de har på en måte klart å gjøre den, altså han doomslayeren som man styrer da, de har på en måte klart å gjøre han enda mer stappet med våpen og måter å drepe dæmoner på. Det er dritartig, rett og slett. Skikkelig sånn der adrenalinkick å spille. Det er så kult da, fordi du har jo i det originale, eller det originale 2016 Doom-spillet da, så har du jo masse forskjellige måter du kommer deg gjennom kampsekvenser på, og det er jo sånn som på en måte blir et sånn high-paced puzzle av en kamp, på en måte, i at du må sage dæmoner for å få ammunisjon, og du må gjøre sånn glory kills for å få liv, og så du må på en måte veksle mellom disse tingene da, samtidig som du må holde deg i bevegelse sånn at du ikke blir drept. Og her har de på en måte bare pakket på et par ekstra ting ut på der igjen. Blant annet så har du nå en skuldermontert flammekaster som du kan bruke for å sette fyr på fiender, og når du setter fyr på dem så detter av biter av fienden sin armor som du da kan plukke opp for å lade opp din egen armor. Og så har de gjort en sånn boost av glory kills. Glory kills er på en måte sånn, når du har svekket en fiende nok så kan du gå bort til dem og gjøre en sånn type fatality finisher på dem.
Skikkelig brutal måte å gjøre ende på dem.
Ja, og nå har du noe som jeg tror heter Bloodfist eller noe lignende, som er at når du bruker glory kills nok ganger, så får du en sånn ekstra kraft igjen, som skader fiender rundt den du gjør det på. Og når du gjør det, så dropper på en måte alle de liv. Så da har du på en måte, du har liv der, du har armor med flammekasteren. Flammekasteren bruker ikke ammo, den har bare en cooldown. Du har fått en granat som også er på cooldown, så du har du basically uendelig flammekaster og granat. Men siden de er på cooldown, så må du veksle, for du kan ikke bare stå der og gjøre det om og om igjen. Så du blir på en måte oppmuntret til å holde det gående hele tiden og veksle mellom disse tingene da. Og det er så sykt gøy. Og så har du også et par nye våpen som gjør bevegeligheten din litt bedre. Blant annet så har du det som heter en super shotgun, som er en ny shotgun, der du, den har en krok på seg, sånn at du kan skyte den på fiender, så fester kroken seg på dem, men i stedet for at du trekker små fiender til deg, så flyr du i fienden med en shotgun som er ladet, og som du aldri trenger å lade opp. Så da kan du liksom på en måte, hvis du står på en plass der du ikke føler deg helt trygg, så kan du snu deg, og så ser du en fiende i det fjerne, skyt på han, fly til han, skyt han, og så står du der han sto i midlertidig trygghet da. Og i tillegg så har de jo da lagt inn sånn for eksempel veggklatring. Noen plasser kan du klatre på vegg. Og så har de fått inn sånne der, sånne monkey bars som du kan bruke for å hoppe litt ekstra bort igjennom, og du har jo dobbelt hopp, og du har dobbelt byks i lufta, så gjør du det riktig, så er du på en måte et sånn ustoppelig godstog, sånn som du var i det første spillet, bare at du har flammekaster og granat og entrehake shotgun i tillegg. Og så er det jo selvfølgelig like kul sånn her steinhard industrial tech metall som bare gjør alt enda kulere. Det er bare en power fantasy til 1000. Men det er veldig kult da, fordi historien i det første spillet er bedre enn den har noen rett til å være. Og de sa jo i et sånt intervju at de skal fortsette sånn. Det er på en måte, det er litt sånn som Robocop, at premisset er ganske latterlig, men det er gjort på en sincere måte da. Og alle karakterer i spillet tar det her seriøst, selv om det er ganske latterlig. Og det fikk man jo se litt i starten av den demoen, som er på en måte en cutscene der du kommer inn på en romstasjon som er i bane rundt Mars, og den er i lockdown fordi demonene har invadert. Og så går du liksom inn på kontrollrommet, og der er det sånne type white coat scientists og sånn som går rundt og er stresset, og så er det en av dem som snur seg og holder på å gå i det. Og så ser de at du er Doom Marine, liksom, og så blir de sånn der «Holy shit, it's him!» Og så begynner de liksom å gå sakte i andre veien. Så liksom menneskene er livredd for han, fordi at de vet at han er den han er. Han er jo på lag med dem. Men det er bare så kult, for du bare går liksom sakte gjennom stasjonen, og alle menneskene som er der blir vettskremt, fordi de ser at «Oh shit, her er han, han skal redde oss, men fy faen, han er her, jeg ser han», liksom. Og det er sånn skikkelig sånn, blir litt sånn giddy og gleder meg, liksom, når de bygde opp på den måten, da. Så ja, jeg gleder meg. Dette var uten tvil det artigste jeg spilte på E3.
Yes. Høres bra ut, høres også litt voldsomt ut for en forsiktig gutt fra Bibelbeltet. Andreas, du må fortelle meg om noe litt hyggeligere. Roller Champions, er det nye Rocket League?
Det er et godt spørsmål, for Roller Champions var veldig morsomt. Og det minner en del. Det er igjen så tror jeg det er 4-mot-4-aktig i en sport som vi ikke har sett veldig mye av før. Man skjøter rundt på rulleskøyter i en bane som er sånn, altså sånn, har du sett Ben Hur? For da har du kanskje sett sånn hesteløps, altså sånn romersk hesteløpsbaneform, ikke sant? Sånn hestesko, altså dobbelt hestesko.
Circus Maximus.
Mm. Ikke sant? Og banen er veldig sånn, egentlig. Bare at gulvet er skjevt. Altså, det går oppover. hvordan skal jeg
som
si det?
En som i en sykkelarena, da.
Ja, ikke sant? Litt sånn skate-aktig. Ja. Og altså, målet er å score mål med en ball. Og har dere sett, Veien til Eldorado, filmen fra DreamWorks?
Ja.
Mm. Husker dere den sporten de aztekerne eller mayerne spiller, hvor målet er på veggen høyt oppe?
En ring på veggen,
ja. Riktig. Det er veldig sånn det målet her er. Og for å åpne dette målet, så må man skjøyte minst én gang rundt banen. Hvis du skjøyter én gang, får du ett mål. Hvis du skjøyter to, får du tre. Og hvis du skjøyter tre og skårer, da får du fem mål, og kampen er ferdig. For det går til fem mål, altså.
Er det sånn at de som taper her blir ofra til gudene?
Det fikk ikke vise. Men vi fikk løfter om det.
Derby-gudene.
Fartsfølelsen var der, som var bra, og det var fine lyder og sånn. Det var litt irriterende at man hadde ganske lite bevegelsesrom og muligheter i lufta, for med en gang du liksom skjøyte deg litt opp på veggen og begynte å hoppe, så ble figuren veldig stiv, da. Som tok litt den fartsfølelsen og mobilitetsfølelsen litt vekk.
Litt sånn fainting goats-style.
Hva er det?
En sånn geiter som blir helt stiv i føttene.
Ja, okay, ja. Jeg har ikke spilt Goats Simulator, så jeg har ikke peiling på det. Noe som slo meg var at i Rocket League så er veldig mye, altså fysikk og sånn, basert på hvordan du velger å styre bilen din. For eksempel så kommer crash med andre biler, og hvor hardt du skyter ballen og sånn, kommer bare an på hvor raskt du kjører inn i dem. Mens her så er det litt mer sånn klikkbasert. For eksempel hvis du vil takle eller drible en annen, så klikker du for eksempel firkant, da, som gjør at du bare måtte, med en gang hopper unna eller hopper på. Og det virket litt sånn, altså det virket ikke helt like morsomt, for det var ikke alltid det fungerte, og det var litt vanskelig å vite hvorfor det fungerte, når det fungerte, hvorfor det ikke fungerte andre ganger. Og når man skulle skyte mål, så holdt, altså skåre mål, så holdt man inne en knapp, mener det var L1 eller lignende, og siktet på målet, og jo lenger du holdt inne, jo hardere skjøt du. Og det kom opp en sånn, retningspil på liksom, hvor du ville skyte, som skulle gjøre ting enklere, men som var litt vanskelig å få øye på sånn umiddelbart. Så det var gøy, for all del, men ikke like sånn mestringsfølelsesfylt som jeg tror Rocket League er. Så jeg blir spent på å se hvordan det blir, for det var gøy, men med noen sånne skavanker her og der, da.
Nei, kult. Jeg håper i hvert fall det blir gøyere enn det der hesteresingen i Assassin's Creed Origins, fordi det er sikkert det kjedeligste i det spillet.
Ja, det er ingen hester her, kult.
Nei, det er noe enda godt. Jeg må få høre litt om Watch Dogs, fordi det var på en måte for meg et av de sånne største what the fuck-momentene som vi fikk se her hjemmefra. Alle kan være med på laget ditt og være opprørsstyrken din, liksom. Det så stilig ut.
Ja, ja, de mener det når de sier det også. Det var jo noe av det første jeg spurte om da jeg prøvde det. En ting som var litt kult med Ubisoft generelt der borte, var at det var faktisk devs som hadde demoene med oss. Så det var liksom hun som hadde demo med meg, var liksom level designer. Så hun kunne liksom svare på det meste jeg spurte om. Så det var litt kult at det ikke var sånn innleid eventfolk.
Ja, for ofte så er det det, eller så er det en eller annen sånn producer som, som i praksis er en PR-person da, og ikke egentlig jobber med å lage spillet.
Ja. Mm. Og Watch Dogs Legion er jo sånn, man får jo inntrykk av at det er et ganske ambisiøst prosjekt, på grunn av det her med at man skal kunne, kunne spille som hvem man vil, eller rekruttere hvem man vil og sånn. Og det er jo riktig da. Og det inkluderer jo også type politi eller folk som er liksom fienden da. Det er bare et spørsmål om hvor, hvor med DedSec, altså den, den sekten eller den bevegelsen du er en del av, hvor med eller mot dem de er. Du kan jo scanne de, scanne telefonene til folk på samme måte som 1 og 2-eren for å se hvem de er. Men du bruker det for å profilere dem på en måte, og da kan du se på ja, hvordan de står i forhold til DedSec, og hvilken type person de er, hvem de er relatert til, og hvis det står at de er relatert til noen, så er de navnene som er oppgitt der også karakterer man kan finne i verden. Mm. Så hvis du for eksempel da vil rekruttere en politimann fordi at han har en god egenskap som du trenger til et oppdrag for eksempel, så kan du for eksempel oppsøke kona hans og se at hun trenger hjelp med et eller annet, og så hjelper du med det, og så gjør du det klart og tydelig at her er det DedSec som har hjulpet deg, og vi er med folket, bla bla bla, alt det der. Og da, da mildnes på en måte hans holdning til DedSec, og så vil du da til slutt kunne, kunne rekruttere dem. Så det er jo ganske kult da. Og så får du på en måte en sånn, selv om du ikke er, det merket jeg da jeg spilte det, fordi at jeg spilte jo som, valgte jo selvfølgelig å spille ho gamle dama med dårlige knær, som var tidligere sånn her, jeg husker ikke hva det heter, men det var jo en faktisk gruppe med damer under 2. verdenskrig som drev og utviklet spionasjeteknologi for England og sånt. Og det er jo noen av disse damene du finner rundt omkring som er pensjonerte, sanne eksperter da. Så hun var jo en veldig god hacker, og med hun så skulle jeg rekruttere en fyr. Og da, da sa liksom hun som hadde demoen min at ja, det er bare å gå og finne henne. Det var liksom ikke noen retningslinje på hvem. Det var ikke sånn, ja, vi har for the purpose of this demo valgt denne personen til det her, eller noe sånt. Det var liksom, gå og se om du finner noen, og så rekrutterer du dem. Da gjorde jeg jo det, og det som var, det jeg tenkte på underveis da, var at siden jeg er med denne figuren knyttet kjennskap til den neste, så følger du på en måte relasjon når du veksler til en annen figur, så selv om du kanskje mistet en, så har du en annen som du bryr deg om på grunn av måten du rekrutterte dem på.
Mm.
Så det er jo da selvfølgelig også et stort spørsmål om hvor lenge føles dette kult, når blir det gammelt å gjøre det på en måte.
Ja.
Hun pratet jo litt om at de har hatt en helt sinnssyk mengde stemmeskuespillere inne, og så bruker de også en sånn stemmemodulasjonsgreie som endrer litt på alle linjene til alle stemmeskuespillere, sånn at du på en måte har masse forskjellige versjoner av samme skuespiller sine replikker, sånn at de også høres annerledes ut fra hverandre, og så har de en sånn pool med animasjoner til forskjellige kroppstyper og sånt, sånn at i en cutscene så setter gangsteren fra South London tilbake lent og med attitude, og i samme cutscene så setter en corporate fyr mer opp, rett opp i dress og sånn, så det er liksom du får på en måte personligheten deres med i cutscenes.
Kult, altså at du får litt, hvis du velger å spille med en gjeng med bare gamle dame, så får du på en måte en variasjon av personligheter likevel.
Ja, det ser ut som at det er sånn. Og så er det kult da, fordi at det er jo veldig mange forskjellige spillestiler her, men det er jo, hvis man koker det ned, så er det jo de som er gode til hacking, de som er gode til recon, sneaking, sånne ting, og de som er liksom meatheads, retired soldier, sånne ting. Så du har jo på en måte, du har de der tre hovedtypene da, der hun gamle dama var god på å hack, og det siste oppdraget jeg skulle gjøre med hun for å rekruttere denne fyren var å fjerne noe han hadde på rullebladet sitt eller et eller annet sånt. Og da var det liksom å hack seg fra kamera til kamera inne på en politistasjon, og da kunne jeg stjæle en digital adgangsnøkkel, sånn at jeg senere kunne gå inn i politistasjonen når jeg liksom skulle fry denne harddisken og sånt. Men det samme oppdraget kunne man jo gjort med, på mange andre måter også da. Og så er det jo veldig gøy å kunne hoppe på en konstruksjonsdrone, fly den ned til bakkenivå og klatre på den, og så fly av gårde. Det er jo bare open world moro det.
Og så er det permadeath på karakterene i spillet.
Ja, det er det også. Og da kan du, hvis karakteren som dør er gift, så kan du observere kona som går og sørger på gravsteinen din. Og det her fikk ikke jeg se da, det var sånn som de sa. Og da vil du også etter hvert som tiden går se denne, fordi kona til den som dør forsvinner jo ikke. Det er en faktisk rendret ferdig, fiksferdig karakter i verden. Og da kan du følge henne, og så kan du se at hun begynner å gå på stevne møter med noen andre, for eksempel, og bare leve livet sitt videre.
Dette er sånn next level stalking, altså.
Ja, man kan stalk next level hvis man vil. Nei, jeg synes det virker veldig kult. Det var ikke noen varsellamper som lyste når jeg spillet det, i hvert fall.
Det er så godt å høre. De gjorde så mye gode valg med toeren i forhold til eneren, sånn at det virker som de virkelig har fått den serien på en god retning. Dette ser dritspennende ut, så jeg gleder meg skikkelig til mars i neste år, når dette kommer ut.
Ja, det blir innmari lovende, ass. Jeg var ikke noe begeistret for eneren som veldig mange andre, så jeg kastet meg aldri på oppfølgeren, men det her kan man, virker ikke som man kan gå glipp av, faktisk.
Pokémon, hva skjer der?
Pokémon har vi testet, og jeg må si at jeg er ikke veldig imponert med det jeg så. Fra trailer og sånn har vi jo sett mye tøft med sånn åpen verden, egentlig, og hvor man kan bevege på kamera selv og litt sånne ting. Det vi fikk testet foregikk utelukkende inne i en sånn gym, som jeg antar er en veldig tidlig gym, med vann-Pokémon og sånn. Og det var noen rare ting der. Blant annet så hadde de gjort et designvalg å gjøre slik at alle Pokémon i demoen var i level 50, selv om de var start-Pokémon og sånn. Og så hadde man ikke mulighet til å bruke items. Og selv om man ikke hadde items, så gjør det meg litt urolig, eller i hvert fall litt nysgjerrig på hvorfor det ikke var noen item sånn mulighet der, da. Og det alle svarte var at liksom, nei, dette er en demo og så videre, så vi får vel satse på at det kommer i det ordentlige spillet. Men fortsatt litt rart. Utover det så minner det rett og slett veldig mye om det vi så i Pokémon Let's Go. Grafikken er vel nærmest 100% lik. Og Pokémon-kampene foregår også helt likt. Altså, animasjonene på angrep og sånn er helt likt, blant annet. Så det eneste nye er vel egentlig dette med Dynamax-evne til Pokémonene. Og Dynamax er at man gjør Pokémonene, altså en Pokémon om gangen, da, kjempestore, sånn at de får evner som også kan liksom endre på vær og litt sånne ting. Det høres ganske rart ut, og det er ganske rart. Og det ga spillet veldig lite. Jeg føler at det ikke lenger handlet om Pokémonene, men at det bare handlet om sånn, se her skjer det noen greier, og plutselig så er min lille sav veldig svær, og har noen angrep den ikke hadde til vanlig, og så blir den liten igjen etter 2-3 runder. Så, ja nei, vet ikke. Spillet liksom gleder jeg meg til helt greit, men det jeg så her, og det med Dynamax og sånn, det gjør meg litt sånn ubekvem. Ja.
Det, hva tenker du, Håvard? Du er jo Pokémon-expert her.
Oi, såpass. Nei, jeg er jo litt sånn, litt avventende egentlig. Jeg synes jo raids høres gøy ut. Fikk dere snakket noe, har dere hørt noe om det?
Nei, som sagt var det bare dette med gymmen.
Ja.
Ja, veldig lukket.
Ja. Jeg er ikke sånn kjempeimponert av grafikken som er vist frem så langt, for eksempel. Jeg har egentlig ikke fulgt på Pokémon siden generasjon 2, så hvilken generasjon er det som kommer nå? 8 eller noe sånt?
Ja, sikkert.
Og det er jo det er vel bekreftet at det er en del Pokémon som ikke skal være med. Det er kanskje like greit da, i og med at de driver og snuser på 4-siffra Pokémon nå. Så det ser ut som det er, de klemmer inn et par interessante innovasjoner for så vidt, men hvor gøy det egentlig er, det får jo tiden vise.
Ja. I hvert fall så føler jeg da at dette med Dynamax og sånn, det tar litt av, altså det sier liksom litt at Pokémonene ikke er spesielle i seg selv, men at de trenger å bli gjort kulere enn det de er. Og de hadde jo dette før, men sånn, hadde de ikke noen sånn type noen sånn mega-evolusjon eller noen sånn lignende greier, hvor to Pokémon kom sammen eller sånn. Det er liksom noe jeg kan tenke er kulere, fordi da får du liksom noe helt nytt. Men dette er bare litt sånn tacky, da.
Digimon hadde jo DNA-digimering før det, da.
Ikke sant? OG.
Ok. Dere kan prate mer om Pokémon på en annen sending, gjerne i sommer når jeg har reist på ferie. Men når vi er på litt sånn cutesy ting, da, så kan vi gjerne fortelle meg litt om Link's Awakening, eller?
Det er jo det søteste spillet som finnes, tydeligvis. Og det var også veldig, veldig gøy å spille. Bortsett fra at det på en veldig ikke-Nintendo-måte hadde en del framerate-issues.
Ja,
ok.
Vi spilte jo dette begge to, og du opplevde vel det også, Andreas, gjorde du ikke det?
Jo, spesielt i området hvor det var en del trær og sånn. Altså, det er ikke kjempemye trær på skjermen i dette spillet her, men det var ofte at jeg merket at det kunne kjørt mye bedre,
ja. Ja, det var, men det er jo da også hovedsakelig snakk om ute i det åpne, da, når man er ute på, i skogen eller på stranda og sånne ting. Mens inne i hus så ser det ut som at det er liksom 60 frames og alt sånn, og inne i tempelet så merker jeg ikke noe til det. Jeg skjønner ikke helt hva det er Switchen sliter med heller, fordi altså, nå vet jo ikke jeg, jeg lager jo ikke spill, men jeg skjønner ikke hvorfor det har problemer, liksom.
Nei.
Det kan hende at de har veldig mye effekter på sånn type bloom og sånn her. De har jo sånn tilt-shift-effekt på ting og sånne ting. Jeg vet ikke om det er tungt for Switchen å rendere eller hva som er greia. Men det var veldig rart. Så jeg håper at det er kanskje den issue de har når de har laget demoen, eller at det er det eneste de fokuserer på i forhold til optimalisering frem til det kommer. Håper, fordi ellers så virker det veldig, veldig bra, og de må liksom få den der ekstra tekniske biten på plass for at det skal bli en sånn type tidløs remake som det ser ut som at det kan bli ellers, da.
Ja, for dette er et gammelt Gameboy-spill egentlig, sant?
Ja, det kom i 1993 først til Gameboy, og så til Gameboy Color litt senere. Og det her er jo det teamet som lagde A Link to the Past. Så de visste jo hva de gjorde da de lagde det originale, selv om det er et litt sånn sært Zelda-spill, da. Det er jo ikke satt i Hyrule, og så er det noen Mario-fiender med. Du har Goombas, og du har sånn Chain Chomp-fiender og litt sånn. Så det er et merkelig spill, men det er et veldig, veldig kult og charmerende spill. Og det ser jo ikke mindre charmerende ut her heller. Jeg gleder meg egentlig mest til å spille tradisjonell dungeon på Switch, egentlig. For det var litt digg å komme inn i en ordentlig dungeon. Det har du jo ikke i Breath of the Wild. Så jeg er optimistisk, så lenge de får fiksa den frameraten, da.
Får håpe at de får vaske ut de verste trøblete sidene av det, så skal komme det spillet ut i september senere i år.
Så ikke så lenge.
senere i år, en eller annen gang, tror jeg også at Luigi's Mansion 3 skal komme ut.
Ja, eller jo, er det i år? Ja, det er kanskje det.
Ja, mm. Jeg har ikke fått en eksakt dato, men si 2019.
Mm. Det blir gøy. Ja. Det blir skikkelig gøy.
Ja, blir det så gøy som det ser ut?
Det var noe vi begge prøvde oss på, og jeg har null erfaring med Luigi's Mansion fra før av, men dette var charmerende saker.
Mm. Det som var litt dumt var jo at de som hadde demoen med oss ikke forklarte kontrollene veldig bra. Så det, når vi var ferdige å spille og prate om det, så nevnte vel du, Andreas, at du syntes det var litt sånn clunky kontroller og sånn.
Ja.
Men det er jo fordi at de har en sånn motion tilt-sikting som føles veldig intuitiv og bra når man bruker den. Men det var ingen som fortalte oss om det. Det var sånn som jeg bare testet og fant ut at var der, og da var det liksom... Da var plutselig siktingen mye bedre, for da kan du snu deg til siden med spaken, og så kan du sikte opp og ned med å tilt med kontrolleren, og da funket det skikkelig bra. Og alt det her nye de har lagt inn med han Guigi er også veldig gøy. Du kan jo fremmane en spøkelses Luigi som du kan bruke for å gå gjennom gitter og ting og tang som ikke Luigi kommer seg gjennom, og bruk den til å liksom løse sånne små pøssels undervei. Så du får litt sånn variasjon i gameplay, at ikke bare å gå gjennom en gang til en annen og se etter spøkelser, men du har litt sånn pøssels og sånn også.
Ja.
Så det virker veldig, veldig gøy. Og så er det litt sånn, det er litt rart når man maner frem Guigi, så ser det ut som at Luigi bare dett om, som om sjælen hans har forlatt kroppen og gått inn i Guigi. Det er litt sånn fucked. Men det er jo et spøkelsespill, så det skal jo være litt skummelt. Så. Ja,
viktig å huske å prompeskvette litt også.
Ja, prompeskvetting er veldig effektivt. Panikk-knapp.
Ok. Greit, det blir sikkert artig når det kommer. Borderlands 3, fikk dere spilt det?
Yes, det fikk vi testet, og det virket bra det. Fornøyd med hvor enkelt det var å bare plukke opp og begynne å skyte vilt. Veldig mye, altså det er jo noe det er kjent for der, veldig mye loot og ting å ta opp og sånn. Og Borderlands 3 kom jo med tre nye folk, minst om jeg ikke tar helt feil, og disse kommer da med egne evner og sånn. Borderlands er jo et action-rollespill, kan man vel kalle det, fordi man har evner og sånn man kan oppgradere. Så jeg fikk testet hun... Nå husker jeg ikke navnet på henne, men hun med sånne magiske armer som hun kan mane frem og denge bakken med. Det føltes veldig digg i hånden og veldig tight kontrollere og faktisk veldig god lyd også. Jeg vet ikke hvor kjent Borderlands er for god lyd, men dette var i hvert fall digg å høre på. Vi var på et sånn stadie hvor vi skulle hamle opp med to sånne tvillingssøskene som har gått helt galen på likes og sosiale mediegreier og sånn. Litt sånn rare greier da. Og de hadde da masse gærne lakeier vi måtte kvitte oss med. Så jeg tror liksom det er ganske gjenkjennelig for de som har spilt Borderlands hvordan dette funker. Men det er bare mer, altså, ikke sant? Masse nye våpen, evner og så videre. Man skal blant annet nå kunne selge våpen som dukker opp på et marked hvor andre spillere kan kjøpe våpenet. Og hvis man spiller sammen, så kan man også velge om loot blir plukket opp bare av den som gjør det, eller om begge to får tilgang til det da. Og man kan også nå sende våpen og sånn fra en spiller til en annen i etterkant. Så det virker som at de liksom prøver å skape flere valg da, for spillerne.
Det høres jo veldig fornuftig ut da. Ganske irriterende når man spiller co-op, og så må man egentlig konkurrere om å få de kule våpen og sånt.
Ja, ikke sant. Og så var det så tøft fordi en av de andre figurene, nå husker jeg igjen, ikke navnet, et eller annet sånn Mosey eller noe sånt, hun har en sånn mech-robot hun kan bruke, og ved å oppgradere den på en viss måte, så kan man da bygge ut en sånn mitraljøseaktig våpen på toppen av den, som da spiller to kan hoppe på og bruke da, sånn at man liksom kan bygge egne på en måte builds for om man spiller co-op eller ikke da. Så det virket veldig tøft.
Kult. Det er nok et spill som blir kjempegøy å spille sammen med noen gode venner, tipper jeg. Et spill som vi vanlige dødelige ikke, jeg tror ikke vi har fått se noen ting i det hele tatt fra E3 fra det. Det nye spillet til Remedy er Control. Det har du, Jonas, fått se og spille.
Ja, det har jeg. Og det er det spillet jeg har mest problem med å slutte å tenke på av det jeg spilte der borte. For det var kule greier, altså. Det er litt sånn David Lynch-aktig i hvordan det på en måte... Du har en veldig sånn konkret historie i spillet med Jesse Faden som han styrer, som har nærmest infiltrert seg som ansatt i et sånn byrå som heter Federal Bureau of Control. Det er på en måte en sånn instans som etterforsker overnaturlige fenomener. Og i barndommen så var det en sånn hendelse som skjedde i hennes barndom der hun mistet broren sin. Fordi at det her byrået kom og tok han etter at det hadde skjedd noe overnaturlig med dem.
Er det X-Files du beskriver?
Ja, er det X-Files? Er det Twin Peaks sesong 3? Jeg vet ikke, jeg er ikke helt sikker. Men uansett så har du jo da det skjer på en måte en sånn hendelse på The Oldest House, som er navnet på hovedkvarteret til FBC, Federal Bureau of Control. Det var vanskelig å si. Men i hvert fall, de blir på en måte angrepet av en sånn overnaturlig ting som de kaller for The Hiss, som tar kontroll på mennesker og gjør dem til fiender. Rett og slett. Og noen av de er aktive, kampklare fiender, og noen er bare sånn mennesker som henger i løse lufta med hodet hengende ned bak ryggraden sin, og det ser litt sånn twisted ut. Så du har på en måte den historien da om hvordan du som Jesse, som blir utnevnt som ny direktør, skal klare å liksom få kontakt med de andre sektorene i The Oldest House for å finne en måte å samarbeide med de andre nøkkelpersonene i selskapet om å liksom bli kvitt denne trusselen. Og så har du på en måte en sånn dypere ting på utsiden av dette da, med hva skjedde med broren hennes, og hva er greia med alt det merkelige som skjer. Og det er på en måte, de er jo inspirert som sagt av David Lynch, og det her med at du har en sånn litteratursjanger som heter The New Weird, som handler om at man rotfester alt i virkeligheten, og så har man på en måte, ting forklares sjeldent direkte, men så bruker man elementer fra science fiction eller fantasy da, og du skjønner på en måte intuitivt at det er noe merkelig og uforklarlig som skjer, og det her merker jeg også når jeg spiller det. Det er liksom hint av det overalt, og det kan være sånn at det er deler av bygget som er misformet på en måte. Det ser nesten ut som abstrakt kunst. Det ser veldig bra ut sånn rent grafisk. For du har sånne enkle betongkorridorer og glassvegger og sånt som er veldig sånn enkel og grei. Og så putter de da de her overnaturlige warpsene over det da. Og så er en del av det du gjør det å på en måte cleanse sånne områder som har blitt påvirket av dette. Sånn at de på en måte rewindes tilbake til normal tilstand igjen. Og så føles det veldig bra å spille også, for du har et våpen som heter The Service Weapon, og det er på en måte litt sånn som en tryllestav i Harry Potter, at den vel noen, og den som det våpenet vel er direktøren i FBC. Og den velger jo da hun her Jesse, rett etter at den gamle direktøren dør når det her hissutbruddet kommer. Og det er det våpenet du har i spillet, og det kan du konfigurere på forskjellige måter. Sånn du kan ha det som en vanlig pistol, eller du kan ha sånn wider shot type shotgun-stil for eksempel, og så lades det opp med energi da. Og så har du i tillegg da Jesse sine overnaturlige evner som lades opp av en annen energipool, så da kan du på en måte veksle mellom overnaturlige evner som oppgraderes etter hvert, og det her våpenet som du kan konfigurere mer og mer. Så kampene blir veldig variert på den måten. Og så er det jo litt forskjellige fiendetyper og sånn, så du får spice opp litt. I tillegg til at du har utforsking imellom, og du møter veldig sånn spesielle, rare, sære karakterer som er nesten snytt ut av en lynsjfilm underveis. Så det virker veldig, veldig kult. Og så liker jeg veldig godt det her at du har det konkrete plottet, og så har du liksom det mysteriet med broren, og så har du et mysterie bak det mysteriet igjen, som du ikke skjønner helt hva er for noe. Og jeg ble veldig, veldig begeistret når jeg spillet det, for det var, du ser liksom hint til disse mystiske tingene når du spiller det hele tiden. Så det virker veldig, veldig kult. Sammen med på en måte utforskinga, der kan du snuble over sånne her ting. Det var en plass der jeg tenkte jeg bare skulle utforske litt, og så gikk jeg til det mest avsidesliggende kroken jeg kunne finne, og datt igjennom en slags breach imellom dimensjoner, der jeg havna i en sånn forskrudd, abstrakt verden, som også var en sånn plattformhinderløype. Og der inne så fant jeg en gjenstand som på en måte var en sånn item of power, eller hva de kaller det. Og hvis jeg konfiskerer den og tar den med tilbake, så absorberer jeg kreftene til den, og da har jeg plutselig fått muligheten til å dodge i lufta. For noe, altså en veldig sånn bra mekanisk greie som jeg ble belønnet med ved å utforske på plasser der man ikke tror at det er noe. Samtidig som det på en måte pirrer nysgjerrigheter rundt hva faen er greia med alt egentlig i dette spillet. Så det er ikke skrekk sånn som Alan Wake, men det er vel heller mer sånn, jeg vet ikke, urovekkende på en måte.
Ja. Og det, sånn overhengende dread som henger over hele greia.
Ja.
Jeg er kjempefan av Sam Lake og de spillene som Remedy lager, fra Max Payne til Alan Wake til Quantum Break og til Control. Jeg synes de er kjempekule, og de er ofte litt eksperimentelle også, og det er stilig på sin måte, selv om kanskje ikke alltid alt funker like bra, så er det alltid noe nytt og interessant å spille spillene deres.
Mm. Ja, nei, utifra det jeg spilte, så ja, det jeg sette av Control da, funket veldig bra i hvert fall, og pirret nysgjerrigheten veldig, og ja, veldig bra stemmeskuespill, og ser veldig bra ut, og føles veldig bra spill, så jeg tror det bare er å glede seg, altså.
Kult, og det er jo bare
to
måneder til det spillet kommer, slutten av august.
27. august, ja.
Ja, så det er bare, og da vet du hva du skal gjøre når sommerferien er over, det er ta en uke til, og så spiller du Control.
Yes, veldig bra lyddesign også, for så vidt.
Kult. Final Fantasy VII Remake. It's a real thing nå. Nå vet vi mer av hva dette er for noe, og skjønner jeg riktig at du har spilt dette også, Andreas?
It's real and it's spectacular. jeg har spilt. Jeg har spilt akkurat den videoen som folk har sett på Square Enix sin pressekonferanse, altså den Mako Reactor-delen, som ender i en bosskamp mot den der Guardian-tingen da. Jeg må si det var noe helt spesielt ved å se disse figuren igjen utenfor Advent Children-filmen i såpass vakker grafikk. Og høre musikken som var remasteret med orkester og bare virket veldig tungt og sånn, det var også veldig deilig. Det var ikke veldig mye tid vi fikk til å løpe rundt og sånn, og ikke veldig stort område heller, som sagt inne på dette området, altså Mako Reactoren. Men det føltes godt å liksom bevege cloud rundt og sånn, minnet en del mer om hvordan systemet er i Crisis Core enn for eksempel i Final Fantasy 15 da. Men kampsystemet var det som man fikk mest tid med, fordi det var kamper både på vei til den vokteren, og når man kjempet mot den svære greia, så klart. Kampsystemet er selvfølgelig ikke turn-based, men mer aktivt, og man angriper ved å holde inn en knapp, noe som også var tilfelle, mener jeg husker, i Final Fantasy 15. Men man kan også nå pause spillet, basically, ved å trykke, her var det X, slik at man da kan få opp en meny, hvor man kan bytte figur og sånn, og velge seg ut magi å bruke, eller items da. Man kan for øvrig også velge figur bare ved å klikke en knapp, som dynamisk da beveger deg for eksempel fra Cloud til Barrett da. Og det systemet fungerte egentlig veldig bra, spesielt når kampene var litt sånn mindre kaotiske, kan man si, altså på sånn en mot en, eller når figurene sto på litt sånn tilnærmet samme sted og sånn. Men i hvert fall på dette området, når det var en soldat foran og en bak og så videre, så ble de kanskje med en gang litt mer kludrete med kamera og sånn. Men som sagt, veldig sånn lite område da, så det kan hende det hadde noe med saken å gjøre. Sånn 90% av demoen var nok dedikert til å kjempe mot denne svære krabberoboten. Og jeg må si at det var ikke så gøy som det kanskje så ut som. Jeg husker jeg tenkte under den traileren at wow, denne kampen varte jo ganske lenge. Den var ikke spesielt lenge i det originale spillet, selv om han er litt verre å ta ned enn vanlige folk. Men her varte den, her varte kampen i sikkert mellom 5 og 10 minutter. Og den kunne godt vært halvparten av det egentlig. For man liksom skjønner hvor de vil. Det er store greier det her og sånn. Men det blir litt ensformig i lengden og bare hakke løs på den og sånn. Selv om det var tøft at kampen forandret seg litt etter hvert, ettersom svake punkter åpnet seg, den fikk litt verre angrep, man måtte gå i dekning og sånn, og blant annet bruke strømmagi som den var svak mot. Men igjen, man mister noe av det på en måte taktiske når man fjerner dette turbaserte systemet, men man kunne nok ha skapt noe litt bedre enn det her da. Så jeg håper at dette er noe av det mest kaotiske man ser, for dette var liksom veldig mye som skjedde, og ikke spesielt morsomt. Det er jo tidlig i spillet, så klart, helt på starten, så man har jo ikke mange evner og sånn. Det kan være at det begrenser noe. Men det var bare rett og slett veldig mye sånn hacking og slashing og mye av det samme der. Men det var tøft. Det var veldig tøft å se på det. Og selv om altså, jeg sto sånn 30 cm unna skjermen, det kan godt hende at det gjorde at det ble litt mer kaotisk. Det er ikke noen optimal situasjon, det. Så rett etter at demoen var ferdig, som den var rett etter den kampen, så hadde jeg jo selvfølgelig lyst til å spille mye, mye mer da. Fordi det var såpass, altså det bare var så deilig å se det. Så ja, dette blir gøy. Og selv om det er skummelt å være hyped på et Square Enix-spill etter Final Fantasy 15 og Kingdom Hearts 3, så klarer jeg ikke å la være, altså.
Går i fella igjen.
Ja.
Vi nærmer oss slutten på denne sendingen, men sist, men ikke minst, rosinen i pølsa, smørøyet i grøten, fortell meg at Cyberpunk 2077 er det kuleste.
Ja, det var veldig kult. Og spesielt var det veldig kult å se liksom, byen, for den virka enorm og vakker og bare sånn bare rett og slett innholdsrik. Det var liksom tøft å se hvordan dette var laget, hvordan ting hang sammen. Det fløy til... Altså, vi fikk se en demo av en bydel som heter Pacifica, mener jeg. Ja. Som var ment å være sånn rikmanns resort-aktig, men som...
Et forsøk på.
Ja, ikke sant? Ja. Men som endte opp falleferdig og uferdig etter at det var et økonomisk krakk, og investorer trakk vekk investeringene sine. Så her har liksom gjenger overtatt, det er en del fattigdom, politiet forsøker å fange folk som ødelegger, og så videre. Så her var det mye som skjedde. Du kan jo fortelle om selve oppdraget, hvis du vil, Jonas.
Ja, det var jo... Det som var litt kult med den demoen vi fikk se, var jo at de spilte gjennom ting flere ganger. Der man... jeg husker ikke helt hva som gjorde at vi hadde fornet til Pacifica, men det var jo... Altså, det er jo litt sånn personen du styrer... har en sånn chip i hodet som er ganske unik, som ingen vet helt hva er. Og så tror jeg du er der for å finne noen som kanskje har noe svar på hva greia er med den chipen, eller et eller annet sånt.
Ja, det man,
men det er jo sånn her, alle sånne høytstående personer er jo skjult bak en annen, litt mindre høytstående person, bak en gangster, bak en gjengleder, og så videre. Så du må jo starte på i Skjetne Rennegata og jobbe deg oppover. Og det oppdraget vi fikk se gikk jo, altså det gikk jo ut på at du måtte finne en gjengleder for en gjeng som heter Voodoo, tror jeg.
Mm.
Som er liksom bestående hovedsakelig av haitiske innbyggere i Pacifica.
Og de er gode hackere.
Ja, de er gode hackere, og de har på en måte holdt mye av cyberpolitiet og sånne ting unna deres turf. Og så er det et sånn ganske stort kjøpesenter på Pacifica som liksom er sånn status å ha kontroll på, der det er en annen gjeng som har tatt seg inn. Og for å komme deg til den personen du vil prate med, så må du hjelpe denne gjengen, gjenglederen for Voodoo først med å finne ut hva de vil, de som er inne på det kjøpesenteret. Da. Og da er det oppdraget vi fikk se, da, det var hvordan du skulle komme deg dit da, og finne ut av hva greia var der. Og da fikk vi liksom se, sånn som du pratet om i sted, da, vi fikk se litt hvordan det var å gå rundt i denne byen her, og ting ser sabla bra ut. Og det var sånne små detaljer som var, sånn som når vi kom ut av et bygg, så kunne man se et helikopter som drev og skjøyt med montert maskingevær imot en skyskraper, og det er sånn der, hva er det som skjer der borte? Hvorfor gjør de det? Kan jeg gå dit og undersøke det hvis jeg vil?
Ja.
Masse sånne ting som bare hintet om at det er veldig mye systemer som jobber om hverandre og med hverandre under overflata.
Ja.
Og sammen når det gjelder, de har jo ikke sånn at du kan velge klær eller noe sånt, du bare på en måte konfigurerer deg selv underveis til det du vil være. Og det fikk vi jo se her også i at de først spilte gjennom det som en karakter som var veldig god til hacking, hvis ikke jeg husker feil. Jo da, han var sånn snike-hacke-dude.
Yep.
Der du fikk se hvordan man som han kunne infiltrere dette kjøpesenteret, da. Og bruke hacking-terminaler for å stenge kamera og sånne ting. Og så kunne du liksom, det som imponerte meg var hvor veldig mange muligheter det var. For det var liksom, det var en plass der du kan snike deg gjennom en gang og ta fiender og så videre innover der, eller du kan hacke en terminal for å stenge et kamera, eller du kan finne en skjult dør, en helt random plass som kan ta deg litt lengre inn, usett, og så videre. Det virket veldig, veldig kult, og så fikk vi se da hvordan man gjorde det som sneaky hacky, og da var det noe som skjedde når du hacka en terminal, der du plutselig ble market av en annen sånn cyberagent.
Ja, cyberpoliti.
Cyberpolitiet, som market det, og da viste det seg at det er noen andre som også har øynene sine på dette kjøpesenteret.
Ja.
Men når de spilte gjennom det en gang til senere med en annen karakter som var mer sånn brute force, så hacket man aldri en terminal, og da fant man aldri ut at det er noen andre som ser på denne plassen.
Nei. Og da kunne man liksom sånn åpne dører med bare nevene, fordi man var så veldig sterk og sånn. Så veldig tøft da. Og inne på et større rom, hvor det var en del folk, og blant annet en sånn stasjonær maskingevær, mitraljøse ting, så kunne du ta tak i en fiende, bruke han som sånn skuddsvamp helt fremtiden, og så kunne du hoppe opp på den og bare fjerne våpenet og bruke det selv. Da. Og det hadde vel sånn 200-300 skudd, spilte bare holdt den knappen inne i sånn ett minutt, og bare sånn bom, 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 bom. Det var sånn kjempedigg.
Ja, mens hvis du var hackeren, så kunne du infiltrere den gunneren du kunne liksom omprogrammere den til å anse de her fiendene som sin egen fiende også, og da kunne den begynne å angripe dem i stedet.
Ja, ikke sant? Og så kunne du også hacke andres folks hjerner til å skyte seg selv.
Ja.
Og sånn. Og så hadde du også en sånn der cyber vip pisk som du likte spesielt godt.
Åh, den var fantastisk. Det var kult fordi at de tok den frem, og da ser det ut som sånn der når en agent skal kvele noen, så har de en sånn stålveier mellom hendene, vet du. De tar den opp som om den er noe sånt, gløder i oransje neon. Jeg håper man kan tilpasse fargen som man vil. Og tenkte liksom at han skulle snike seg opp på noen og kallkvele dem med den. Men nei da, det viste seg å være en pisk som bare slicer rett gjennom fiendene, og da ser du liksom armer som flyger hit og dit, og ja, den var jævlig kul den der. Og den kan du også bruke for å, hvis du kan piske fremover med den, og hvis du treffer noe som er hackbart, så kan du hack det fra avstand med den, hvis ikke jeg husker feil.
Ja,
det var noe. Så det er jo en slags sånn multitool piskdrapsvåpen som gløder neon.
Ja.
Hvor kult er ikke det?
Det endte jo i noe greier at man til slutt møtte en sånn kar, altså han karen som forsøkte å hacke seg inn i oss. Og der fikk man da en sånn valg. Skulle man da slutte seg til han og politiet, eller fortsette hos gjengen da? Og han lovte da mer penger, blant annet.
Og han sa at du blir lurt i utgangspunktet, ja, uansett.
Ikke sant? Og det interessante er at basert på hvordan du har på en måte skrevet din figurs oppvekst og sånn, altså om du liksom er en businessfyr, eller om du er født på gata og så videre, så får du forskjellige valgmuligheter da, i dialog og sånn. Og det kan få konsekvenser da, på mye.
Og da, du kunne vel også se hvilke valgmuligheter du hadde hatt hvis du hadde valgt en annen klasse.
Riktig. Og det endte jo i et litt sånn mysterie da. Man møtte til slutt denne dama man ønsket å møte, og la seg ned i et sånn iskaldt badekar mens man er koblet til noe ting. Og da ble man lastet opp i et slags sånn cybernettverk, hvor de liksom skyggede ukjente personene man så, alle var litt sånn, ikke sant, hva er beste måte å forklare det på? Litt sånn Matrix-aktig. Og så forklarte hun, jeg mener hun heter Brigitte, hun dama, hun forklarte at det var noe der ute, eller først, cybernettet er liksom sånn uendelig, men det stopper liksom ved en sånn svart vegg, the black wall, og ingenting har noensinne kommet seg gjennom det, men så var det en sånn enorm greie som liksom dunket veggen inn da.
Fra utsiden.
Ja, ikke sant. Og da var liksom greia, ok, hva er det her på en måte?
Og de pratet jo også om at altså, det er jo en person du vil oppsøke, og det er jo en sånn person som nærmest har blitt en myte. Og det var liksom, jeg husker ikke hva navnet var, men det var en person som visst nok skal ha vært den første som klarte å laste opp sin bevissthet fullstendig over i cybernettverket, ja. Sånn at deres person eksisterer i cybernettet.
Ja, riktig.
Og det er en sånn, sånn ting som alle søker etter å finne.
Ja.
Så det liksom, var det denne personen som sto på utsiden av veggen og slo seg innover, eller hva, hva var greia?
Ja. Og så det som, altså, som er... Det vi ikke har nevnt er jo Keanu Reeves, John Silverhand, eller noe sånt. Som,
Johnny Silverhand.
Ja, ja, som er en slags, som er en slags sånn gresshopper på skulderen figur. Litt sånn conscience-aktig kar, som av en eller annen grunn er lastet inn i bevisstheten din, da. Som dukker opp ofte og liksom gir deg sin, sin versjon eller sin måte, sine tanker om hva det er som foregår. Mm. Og det virket ganske tøft, så vi er like spente, om ikke mer enn det vi var før.
Ja, det ser helt sinnssykt bra ut.
Det er bold words.
Det er veldig bold words, men vi har en del hår igjen.
Nei.
We got a city to burn 16. april 2020. Her kommer dette spillet ut. Det er mindre enn et år til, folkens.
Shit.
Det blir så bra. Dere startet denne gjennomgangen med å pirre meg ordentlig, og det, nå har vi come full circle, altså. Dere har gitt en gammel, kynisk mann troa på fremtiden. Det, dette blir veldig gøy.
Det tror jeg også.
Ja.
Mye å se frem til, selv om sånn ikke var der. Som sagt.
Yes, absolutt. Og det at de ikke var der, det betyr jo bare at det er enda flere spill der ute som vi gleder oss til å teste.
Ja.
Jeg tror vi skal ta og gi oss nå. Dere langt veis farene skal få lov til å prøve å sove litt grann igjen. Og kanskje kommer dere gjennom noen Keanu Reeves-baserte feberdrømmer.
Please no.
Ja, det er godt å ha dere trykt hjem igjen, Kara. Kjempekjekt å høre på de tingene dere har fått teste borte i E3-land. Vi kommer helt sikkert til å få høre mer fra E3 og E3-historier og sånt i episodene fremover, så det er bare å følge med her på Double Jump fra Håvard, meg selv, Jonas og Andreas. Takk for at du hørte på, og vi høres igjen om en ukes tid. Ha det bra!
Ha det bra!
Ha det bra!